5. Սանտա Կատարինայի ճանապարհին հազարավոր մտքեր էին վխտում մաեստրոյի գլխում։ Անհավատալին դանդաղ թափանցում էր ծառացող գիտակցության մեջ։ Վագները հենց այն ժամին է վախճանվել, երբ Վերդին տասնամյակների բեռը նետել էր ուսերից, և տոնական հրճվալից զգացումով հանդիպման էր շտապում։ Ահավոր ուժերի զորավոր խոսքն էր իշխում այդ ճակատագրում։ Դրա միտքը թաքնված էր մնում։ Այն, ինչ նրան հայտնի էր Ռիխարդ Վագների կյանքից, բազում ֆանտաստիկ ու անորոշ պատկերներով վխտում էին նրա գլխում։ Եթե մինչև այժմ նա խուսափում էր հանգուցյալի ստեղծագործություններին ծանոթանալուց, ապա վարպետի նկատմամբ ունեցած անշեղ հակումը տարիներ շարունակ դրդում էր նրան ագահորեն ընկալել Վագների յուրաքանչյուր խոսքը, նրա մասին պատմվող յուրաքանչյուր անեկդոտը, կենսագրական յուրաքանչյուր մանրամասնը։ Քաղցած կյանքը Փարիզում, առասպելական ծովագնացությունը Հյուսիսային օվկիանոսում, բարիկադային կռվի մասնակցությունը Դրեզդենում, աքսորի տարիները, պատանի երասկոտ թագավորի հետ մտերմությունը, երկրորդ ամուսնությունը, ժամանակակից կոմպոզիտորի միայն իր սեփական ստեղծագործությունները կատարող թատրոնի հիմնադրման խելացնոր մտադրությունը, Բայրայթում ունեցած հաջողությունը, բոլոր այս սխրագործություններից ու տառապանքներից է կազմվել այս կյանքի պատմությունը, որի լարվածությունն ու անվեհերությունը չափազանց էին թվում քաշված ու զուսպ մաեստրոին։ Այսօր այս կյանքի առջև խոնարհվելու հանդարտ ուժ գտավ նա իր մեջ, և այնուամենայնիվ չկարողացավ խեղդել իր մեջ ուրախությունը, ծանր ճնշումից ազատագրվելու ուրախությունը, որպիսի տխմար հետադիմություն էր ընկած այդ ուրախության հիմքում։ Նա կարող էր ֆիզիկապես Վագներից ավելի ապրել, սակայն նրա ստեղծագործությունը ավարտված էր, մինչդեռ մյուսի ստեղծագործությունը շարունակում էր ապրել ու ներգործել։ Նրա վրա բարձրացրած խարազանը չի վերացել, չկա միայն մարդը, որին դեռ մեկ ժամ առաջ հրճվալից ընդառաջ էր գնում նա։ Եվ չնայած բոլոր այս խորհրդածություններին, մաեստրոն այնուամենայնիվ զգում էր, որ աշխարհում, իր աշխարհում, մի բան հիմնովին փոխվել է։ Մտքերն ուրիշ ուղղությամբ սլացան։ Փոթորկուն դուրս էին լողում հին, դեռևս չիրականացված մտահղացումներ։ Վիլանովայի հիվանդանոցը։ Եվ մի շատ մեծ հաստատություն իրենց գործունեությունն ավարտած երաժիշտների ծերանոցը, որին մտադիր էր կտակել իր ողջ ունեցվածքը ու օպերաներից ստացվող շահութամասը։ Այս մտահղացումներն այժմ կերպարանք էին առնում ու իրականացում պահանջում։ Ինչու են հենց գերեզմանատան դարպասի մոտ խռնվում մուրացկանները։ Մահվան յուրաքանչյուր ճակատագիր, որ բախտ է վիճակվում մեկին, խնայումն է մի ուրիշի, և այս ուրիշը պարտքը մարելու պահանջ է զգում, կամավոր նվիրատվությամբ ամենաբարձրյալի ողորմածությանը հավասարահաշիվ լինելու պահանջ։ Այսպիսով մարդկանց ամենանրբին ու ամենակոպիտ բարեգործության հիմքում մետաֆիզիկական կաշառքն է ընկած։ Այդ րոպեին, այսպիսի շատ մարդկային շարժառիթներից ելնելով, մաեստրոն հրաշալի որոշումներ ընդունեց։ Հետագայում դրանք բոլորն էլ մինչև ամենավերջին մանրուքը իրագործվեցին, որովհետև Վերդին ճշտապահ մարդ էր և չէր կարող տված խոսքը խախտել, նույնիսկ եթե այդ խոսքը միայն ինքն իրեն էր տվել։ Ֆիշբյոկների բնակարանի դուռը մաեստրոն փակ գտավ։ Նա իսկույն կռահեց, որ այստեղ մի արտակարգ բան է պատահել։ Միգուցե երիտասարդները բնակարանն են փոխել, կամ հանկարծ անսպասելի հեռացել են քաղաքից։ Վախի հստակ զգացումը ավելի տխուր հնարավորություն էր հուշում։ Նա բախեց կողքի հարևանի դուռը։ Այն բացեց քաղքենու տհաճ ամփոփությամբ հագնված միջին տարիքի միկին։ Իր առջև մաեստրոն մի մեծ սենյակ տեսավ, որում համարյա 20 երեխա կռվի էին բռնվել։ Աղմուկն ու փոշին հողմապտույտ վեր էին բարձրանում։ Պաստառներն ու վարագույրները կախ էին ընկել, սրբապատկերները ծռվել էին և գարշելի գույնի մսոտ սրտեր էին ցուցադրում։ Մաեստրոն ճանաչեց այս վայրենի կռվողների մեջ բոլորովին կորսված փոքրիկ ֆիշբյոկին։ Լայն բացած աչքերով տղեկը նրան էր նայում և ըստ երևույթին չէր հասկանում, թե ինչ է պատահել իրեն։ Վայրենիների աղմուկից խլացած նա կանգնած էր այդտեղ։ Մանկան հայացքը, որ չնայած ողջ ճնշվածությանը, ազնվաբար ջանում էր թեթև մի ժպիտ արտահայտել, հուզեց որդե կորույս հորը, սակայն հանսը տեղից չշարժվեց, մաեստրոյին ընդառաջ չվազեց, ոչ մի ձայն չհանեց, կարծես նոր իրադրությունը բանտ էր, որից նա ոչ մի դեպքում դուրս գալու իրավունք չուներ։ Բարձր հեծեցանքով, կեղծ ու շատախոս կինը տեղեկություն հաղորդեց։ Դժբախտությունը երեք վաղ առավոտյան էր պատահել։ Երիտասարդ գերմանացի սինյորը ուզեցել էր դուրս գալ տանից և ուղակի ընկել էր Շեմին։ Երկար ժամանակ նրան չէին կարողացել ուշքի բերել։ Ինչ սոսկալի դժբախտություն։ Ինքը հարևանուհին շարունակ զգուշացրել է այս հաճելի, բայց անխելամիտ բովերետիններին։ Վատ սնունդ, անկանոն կյանք։ Շուտով մեկ տարի կլինի, ինչ նա ճանաչում է այս համակրելի գերմանացիներին։ Այդ տարվա ընթացքում սինյոր Ֆիշբյոկը սոսկալի է փոխվել, մինչդեռ այստեղ էր եկել կլորերես ու կարմրաթուշ, իսկ բժիշկները հիմար ու գոռոզամիտ մարդիկ են և ոչինչ չեն հասկանում։ Նա ինքը հրաշալի և դեռ հնուց հայտնի անխափան ներգործող դեղեր գիտի, որոնք խորհուրդ է տվել նրանց օգտագործել։ Բայց երիտասարդները բուժվել չեն սիրում։ Ագաթան անօգնական մի էակ ոչ մի ուժ չունի երիտասարդ ամուսնու վրա, որը գիշեր ու ցերեկ կատարած անմիտ զբոսանքներով, անհամապատասխան հագուստով, անփութությամբ իր հիվանդության նկատմամբ, կարծես դիտավորյալ դեպի կործանում էր տանում իրեն։ Հապա մի մտածեք, լավ ջերուցված սենյակում այդ խելապակասը ձմեռային բաճկոնով դեսուդեն էր վազվզում, իսկ երբ տանը սառնամանիք էր, համարյա թե մերկանում էր։ Միթե սա չար դիտավորություն չէ սեփական կյանքի նկատմամբ, բայց թե նրանք գերմանացիներ են, ուրացողներ, բողոքականներ, իսկ հիմա խեղճը պառկած է հիվանդանոցում։ Ով գիտե, կվերադառնա արդյոք։ Իր միակ հույսը Մադոննան է, որովհետև ինքը այն աստվածամոռ անարգ խուժանին չի պատկանում, որը շարունակ երկնային պատիժներ է բերում մարդկանց վրա։ Միգուցե պարոնը Ֆիշբյոկների ընտանիքի ազգականն է, երևելի ազգականը։ Նա կարող է իրեն վստահել։ Ինքը բարի գործ է կատարում ոչ միայն խոսքով։ Փոքրիկ Ջովաննին, եկ այստեղ հրեշտակս, հիմա ավելի սիրելի է իրեն, քան սեփական վեց, հանգիստ կացեք սատանաներ, երես առած լակոտները միասին վերցրած։ Իսկ որքան դժվար է դա իր համար, բայց նրան արքայազնի պես է պահում, թեև ինքն ու յուրայինները քաղցած են ապրում։ Սրամայրը իրեն ամեն օր ծնկաչոք շնորակալություն է հայտնում։ Մաեստրոն դուրս կանչեց շաղակրատին և այն անվիճելի տոնով, որ նրան արքա էր դարձնում մարդկանց հետ խոսելիս, ասաց. «Դուք պետք է հոգաք երեխայի մասին և լավ սնեք նրան. ամեն բանի համար ձեզ կվճարվի»։ Հետո առանց շուրջը նայելու դեպի ցաչ տապեց սանդուղքով։ Նրան թվաց, որ այլևս չի կարող տանել տղեկի համբերող տառապագին հայացքը։ Օսպիդալե Ցիվիլեի գրասենյակում նա իսկույն հարցրեց, թե ինչպես կարող է տեսնել Կարվանյոին։ Պատկառելի անծանոթին հայտնեցին նրա բաժանմունքը և հետն ուղարկեցին մի սանիտարի, որը ցույց տվեց նրան համապատասխան սանդուղքը։ Մի քանի աստիճան բարձրանալուն պես հանկարծակի գլխապտույտից մաեստրոն ստիպված եղավ կանգ առնել։ Նա զգաց, թե որքան ուժգին է ցնցել նրան մեծ ախոյանի մահը, նաև իր մեջ էին թուլացել կենսական ուժերը։ Վերին սանդղահարթակին նստած էր մի երիտասարդ, որն առանց որևէ բան հասկանալու ուժասպառ անասունի մարած հայացքով առջևն էր նայում։ Իտալոյի սովորաբար խնամքով սանրված մազերը այժմ խռնված, իրար կպած փնջերով կախվել էին ճակատին։ Սանդուղքի խավարում վեր բարձրացող մարդ նկատելով, նա գլուխը մի կողմ դարձրեց, որպեսզի իրեն չճանաչեն։ Մաեստրոն ոտք դրեց սառն ու թնդագին միջանցք։ Հիվանդանոցի սուր, քաղցր մեղցր ու նեխաց հոտերը խտացնում էին տխուր տպավորությունը։ Նա ըստ երևույթին կանանց բաժանմունքում էր գտնվում։ Կանայք, թույլ ու անփույթ, գորշ խալաթներով ու տրորված հողաթափերով քսքստացնում էին հատակի սալաքարերին։ Լաքապատված սպիտակ բարձր դուռը, որն ըստ երևույթին վիրահատարան էր տանում, կիսաբաց էր։ Ցավագին այդ սրահի խորքից խուլ, երկար ու ձիգ, համարյա մելոդիկ, ողբացող ճիչեր էին դուրս թափանցում։ Մաեստրոն ակամական գառավ ու սիրտը բռնեց։ Նա իսկույն ճանաչեց զորեղ ցավի այն կանչը, որը ծննդկանի առանձնահատուկ տառապանքի ողջույնն է հանդիսանում։ Օ, մարտական երգ, որ կեղտի ու արյան մեջ ծնվելով ուղեկցում ես անշունչ ու աղտոտ նորակոչիկիդ։ Գունատված մաեստրոն մտովի տեսավ հեքիմ Բետելոնին, ինչպես էր նա լվանում ձեռքերն ու արտաբերում։ Դժվար էր տղաս, տեսնում ես, ինչպես են աշխարհ գալիս երեխաները։ Նա հիշեց Մարգերիտա Բարեցին, գեղեցիկ հագնված պայծառ օրիորդին, որն իր մի թշվառ մարդու հետ Հայդնի երկերն էր նվագում, և որը հետագայում երկու գիշեր շարունակ անամոթ տառապանքով մերկ ու անմաքուր պառկած էր իր առջև։ Նա ամոթխած մի արարած, որը շորերը հանելիս միշտ մարում էր լույսը։ Ճիշտ այնպես էր բղավում նա, ինչպես այս խեղճ կինը այստեղ, անողոք պատերի ետևում։ Ինչու է սահմանված այս դաժանությունը կյանքի շեմին։ Եվ նորից մարդու ոգին խոնարվեց այս օրենքի խորության առջև։ Եվ այս ցավագին պահին, անբացատրելի է թե ինչու, նա ակամա հիշեց Մարգերիտա Դեցորցիի համբույրը, նրա օծանելիքի հոտը, մարմնի թեթև հպումը։ Բայց այժմ այդ զմայլանքից մնացած զգացումը տարօրինակ կերպով ու հստակորեն զզվելի էր։ Ճիչերը հանկարծակին թատվեցին, ավարտվեցին արդյոք նաև կնոջ տառապանքները։ Սպիտակ խալաթով մի բժիշկ դուրս եկավ դռնից։ Մաեստրոն հարցրեց դոկտոր Կարվանյոյին։ Նրա գործընկերը չափազանց լուրջ դեմք ընդունեց։ Կարվանյոյի հետ հիմա չի կարելի խոսել, սակայն Մաթյաս Ֆիշբյոկի անունը ծանոթ էր նրան։ Անծանոթին նա տարավ ներքին հիվանդությունների բաժանմունքի մի երիտասարդ ասիստենտի մոտ։ Երիտասարդ բժիշկը մեծ պատկառանքով հայտնեց տեղեկությունը։ Նրա առջև կանգնած մարդու դեմքը, նա համառորեն աշխատում էր պարզել, թե ում է նման այս մարդը։ Պատկառանք էր ներշնչում։ Ֆիշբյոկին, անշուշտ։ Շատ տխուր պատմություն է։ Նա առայժմ ընդհանուր հիվանդասենյակում է պառկած։ Սակայն մենք դեռ հույս ունենք, որ այսօր դեռ մինչև երեկո առանձին սենյակ կազատվի։ Բաժանմունքի ավակը Կարվանյոն չափազանց ուշադիր է նրա նկատմամբ։ Բանն այն է, որ այս Ֆիշբյոկի երաժիշտ է։ Իսկ ինչ վիճակում է նա։ Հույս կա։ Ոչ։ Դժբախտաբար ոչ։ Հազիվ թե մի շաբաթ ապրի։ Բայց միթե դա հնարավոր է։ Դեռ երկու օր առաջ այդ երիտասարդը, չնայած նրա տենդին, ոտքի վրա էր։ Մեր ախտորոշումը թոքախտի հազվագյուտ հյուծող ձևն է հաստատել, այսպես կոչված միլիարդ թոքախտ, որը ամիսներ շարունակ հնարավոր չի լինում որոշել, մինչև որ հանկարծ հիվանդության հարուցիչը սրընթաց տարածվում է արյան մեջ և մի քանի օրում ցավագին վախճանի հասցնում։ Հիվանդի ջղային ապրելակերպը ցավոք արագացրել է բռնկումը. Մենք արդեն հասանք, սակայն ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որ հաշվի առնելով հիվանդի տենդային ծանր վիճակը, երկար չնստեք նրա մոտ. Ձմեռային վաղ մթնշաղը արդեն սողոսկել էր սպիտակ ներկված հիվանդասենյակը. Օրը շիկացած էր. Տենդից տառապող բոլոր այս մարդկային մարմինները թվում էր, թե ավելի են տաքացնում օդը, քան թե անկյունում դրված երկաթյա վառարանը. Կամարի տակ գարշելի հոտերի պղտոր մշուշ էր հավաքվել. Սենյակում պատերի երկայնքով մոտ 25 մահճակալ էր շարված, որոնց գլխավերևներում սև տախտակներ էին ամրացված. Այս բոլոր մահճակալների կողքերին լուր կամ փսփսալով փոքրիկ մութ խմբերով մարդիկ էին հավաքված և վեհերոտ հայացքներով իրենց հիվանդներին էին նայում. Այցելության ժամն ավարտվում էր. Սոսկալի տեսարան էին ներկայացնում բոլոր այս մռայլ քչփչացող ազգականների խմբերը, որոնք առանց անհանգստանալու մեկը մյուսի մասին և այնուամենայնիվ մի տեսակ քաշվելով դավադիրների պես խոնարված էին իրենց անտարբեր և վարկյան առվարկյան էլ ավելի օտարացող հիվանդների վրա. Մարմնի տկարությունը միակ ճշմարտությունն էր. Ինչպես կարելի էր սեփական կյանքը թատրոնական դահլիճներին, օպերային նվիրաբերել. Երկու մահճակալ շրջապատված չէին ազգականներով. Դրանցից մեկի վրա կարելի էր տեսնել հիվանդի միայնակ մտորող գլուխը. Նրա խիտ ու երկար, ալեխառն մազերով շրջապատված ճակատը. Հարևան մահճակալի մոտ, նիհարած ու երիտասարդությունը կորցրած, նստած էր Ագաթան. Այս մահճակալի մոտ երիտասարդ բժիշկը թողեց մաեստրոին.